činnosť štátnej spoločnosti Slovensko IT bude ukončená. Nenapĺňala štátne zákazky a negenerovala zisk. Oznámil to minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši. Bývalé a súčasné vedenie tejto spoločnosti sa teraz vzájomne obvinuje zo zlyhania. V štúdiu je Veronika Remišová, poslankyňa, bývalá podpredsednička vlády pre investície a informatizáciu. Vítajte.
Ďakujem.
A Ivan Ivančín, štátny tajomník ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Pekný deň aj vám.
Dobrý deň.
A štyri otázky ja mám v podstate len. Prečo tá spoločnosť vznikla? Čo robila? Prečo zanikla? A kto bude robiť to, čo ona robila doteraz? Začneme teda tým úplným úvodom. Pani Remišová, v podstate je to vaše dieťa, áno? Slovensko IT. Za vás vzniklo. Vy ste tú spoločnosť uvádzala do života. Prečo musela vzniknúť?
Dostanem sa aj k príbehu spoločnosti Slovensko IT, ale na úvod len chcem povedať, že tu vedľa mňa mal sedieť minister, ktorý je zodpovedný za ministerstvo, pán Raši, ale on sa dlhodobo vyhýba diskusiami so mnou, pretože sa bojí. Je jedna vec je klamať na tlačovkách a druhá vec je prísť takto do diskusie, si obhájiť tie svoje klamstvá v diskusii s partnerom.
Ale zároveň by sme mali oceniť, že pán Ivančín nemal tú obavu a prišiel.
Tak ja ho aj ľutujem, pána štátneho tajomníka, že tu musí sedieť a obhajovať neschopnosť pána Rašiho, ktorý už je taký neschopný, že vláda alebo respektíve strana Hlas.
Ale viete, pani Remišová, on teraz nemôže reagovať na to, čo vy hovoríte.
Mal tu sedieť, mohol reagovať a mohol by reagovať. Takže ja si myslím,
tak
že...
Tak ste mi pridali piatú otázku, alebo piatý okruh, absolvovali sme ho. Poďme na to Slovensko IT. Prečo vznikla táto spoločnosť?
Spoločnosť Slovensko IT vznikla, všetci veľmi dobre vieme, aká bola situácia v informatizácii za pána Pellegriniho a pána Rašiho, kedy sa preinvestovala miliarda eur. Bola to v podstate čierna diera. A nič sa za to nevytvorilo. Podpisovali sa absolútne pre štát nevýhodné zmluvy, kde bol tzv. Vendor lock-in. To znamená, že štát platil desiatky, ba až stovky miliónov eur, ale pritom nevlastnil absolútne nič. Nevlastnil ani jeden zdrojový kód, nemohol tie systémy upravovať, pretože bol závislý od dodávateľa, ktorý vlastnil všetko duševné vlastníctvo. A takéto zmluvy podpisoval teda pán Raši a pán Pellegrini a vláda Smeru. Toto bol prvý problém. Druhý problém bol, a opäť to je veľmi dobre známy fakt, že IT systémy sa vyrábali nesmierne predražene. A to nehovorím ja. Momentálne je na súde kauza Mýtnik. A v kauze Mýtnik súdny znalec, čiže nehovorí to Remišová, hovorí to súdny znalec, ktorý hovorí, že štát kúpil IT systém za 54 miliónov eur a ten systém bol hodný 8 miliónov eur. Čiže na jednom jedinom projekte bolo predraženie 45 miliónov eur. A práve preto vznikla štátna spoločnosť, aby sme odstránili vendor lock-in, to znamená, že závislosť od dodávateľa, aby peniaze v informatizácii nepadali do čiernej diery, to znamená, nešli oligarchom a rôznym známym, prevažne ľudí alebo politikov z prostredia Smeru a Hlasu. A tretia vec, aby sa zrýchlili procesy.
To znamená, keď sa vrátim na ten začiatok, viete, že po dvoch rokoch tá spoločnosť vyprodukovala len 4 aplikácie, z toho dve len boli funkčné. Že štart tej spoločnosti Slovensko IT nebol taký jednoduchý a nebol taký rýchly možno, ako ste chceli.
A to nie je pravda. Štátna spoločnosť IT robila mnohé eurofondové projekty. Robila projekty, kde bola realizácia ešte za pána Rašiho naplánovaná za 9 miliónov eur a štátna spoločnosť to spravila za 2 milióny eur. Čiže to je presne to, čo súčasnej garnitúre vadí, že to robili efektívne a robili to...
Ale
robili
prvá
to...
taká vec bola Slovensko v mobile. Dovtedy to boli také, že drobnejšie aplikácie, menšie veci, také niečo, čo sme hmatateľne dostali do rúk, bolo Slovensko v mobile. To trvalo 2 roky.
Slovensko v mobile, však povedzme si, odkedy to sluboval pán Pellegrini a pán Raši, Slovensko v mobile, hovorili o tom počas svojej vlády, no minimálne, ja si pamätám, že 4 roky, to bol taká bájna vec, stále spomínali, že dostaneme Slovensko do mobilu, nič v tom nespravili, až nakoniec sme to spravili, Slovensko v mobile.
Stále ste presvedčená, že tá spoločnosť mala svoje miesto, mala existovať ďalej, mala robiť všetko to, čo robila?
Určite áno, a poviem aj prečo, po necelých 2 rokoch, to znamená, že spoločnosť vznikla niekedy v septembri 2020. 2020 a 2021 bola ešte v strate, ale povedzte mi vy nejaký startup, ktorý je po
prvé dva roky,
áno, ktorý je okamžite po prvom mesiaci v zisku a následne v roku 2022 vyprodukovala zisk 360 tisíc eur.
Tak je to vo Finstate.
V roku 2023, prvý pol rok, vyprodukovala zisk viac ako 200 000 eur. Prvý polrok som bola ešte ja na ministerstve, ja som odchádzala 15. mája. To znamená, že do momentu, kedy ja som bola na ministerstve a manažovali sme Slovensko IT, tak tá spoločnosť bola v zisku.
Pán Ivančín, poďme teda na to rozhodnutie ukončiť činnosť Slovensko IT. Asi nebudete tie údaje o činnosti, o zisku považovať za správne, alebo?
Tak to ja by som v prvom bode chcel povedať, že pán Ráši sa vás neobáva. Čo sa týka samotných tých úrovní, o čom tu sa snažíte presvedčiť Slovensko, že klame a zavádza. Bohužiaľ, povedzme si na rovinu, ale úplne otvorene na rovinu, že najvyšší kontrolný úrad konštatoval dáta. My tieto dáta sme interpretovali ďalej. Čo sa týka celej tej vízie.
Tu sa dostaneme k tomu základnému.
Čo sa týka vízie, na základe čoho samozrejme vznikla spoločnosť Slovensko IT. Ja si dovolím tvrdiť, že Slovensko IT nebol startup. Lebo startupy nevznikajú s 80 ľuďmi, ktorí boli prebraní zo skrachujúcej spoločnosti, ktorá prichádzala do konkurzu. To nie je startup.
No ale tá spoločnosť potrebovala... Ja nechcem ísť do detailov. Ja som úplný laik, ale rozumiem, že nenájdete na ulici ITčkárov. Čiže v podstate nájsť 80 ľudí, ktorí sú ochotní prejsť z jednej firmy do druhej, ja nepovažujem za taký nezmysel.
Plne chápem, ale poďme si ešte aj to, že tak ako jednoducho tu boli, sme kremení tým, že tá firma bude, tie heslá, že to bude flexibilnejšie, že to bude rýchlejšie, že to bude transparentnejšie. Odznel tu pojem vendor lock-in, prosím. Vendor lock-in za mňa je ad jedna úroveň, formálna, to je duševné vlastníctvo, ale to musím povedať, že už v roku 2019 vychádzali von vzorové zmluvy, kde ešte úrad podpredsedu vlády jednoducho jasne deklaroval, že to, za čo si štát zaplatí, má prejsť vlastníctvom do štátu a samozrejme s tým aj zdrojové kódy ako také. Takže toto už v roku 2019 bola jedna zo stratégií a jednoducho osí, ktorá bola naplňaná. Čo sa týka samotného vendor lock-inu toho druhého stupňa, nazvime to technologického, tento sa vám nepodarilo, bohužiaľ, odstrániť. A viete prečo, pani Remišová? Lebo na konci dňa vy ste in-house zákazkou, samozrejme dali túto zákazku veľakrát za Európsky štruktúrny investičný fondov, len bohužiaľ, samotná spoločnosť, ona nevykonávala služby za účelom vytvorenia toho diela, ale nakoniec si najala spoločnosti cez ďalšie verejné obstarávanie.
To zastavíme. Ja to budem trošičku prekladať aj pre našich divákov, aby vedeli. Čiže ide o to, že kritizujete to, že Slovensko IT si na niektoré činnosti musela prenajímať externé spoločnosti, ktoré dodávali nejaký súb.
Áno. A tam ide hlavne o to, že nie dokonca...
To považujete za nenormálne?
Nie. Tu poviem úplne otvorene jednu vec, že napríklad pri niektorých projektoch, ktoré boli z Európskych štruktúrnych investičných fondov, prišlo k tomu, že to neboli rôzne tie submoduly, ako by sme to chceli nejakým spôsobom takto naznačiť. Nie. To bolo reálne tvorba diela, ktorá bola dodávaná súdodávateľmi.
Čiže naznačíš, že za Slovensko IT bolo len medzistupňom k tomu, áno, a že tým sa vlastne obchádzali ako keby verejné obstarávania, ktoré by boli štandardne, oni presne si to len tak zadávali?
Presne tak. Oni, samozrejme, aj oni museli spodľa zákona verejné obstarávania, ale tam je nutné povedať, že aj najvyšší kontrolný úrad jasne definoval, že pri niektorých týchto verejných obstarávaniach nebola zaknihovaná dokumentácia.
Tam pri Necháme niektorých reagovať aj pani Remišovú na
pri niektorých
chvíľku.
Bodoch bola čiastočne a pri niektorých vôbec, ako som povedal. Takže toto je tá úroveň, kde sa aktuálne nachádzame. Ten vendor lock-in neodišiel, lebo ten technologicky zostal.
Obávam sa, že trochu, že umúčime našich divákov, ale skúste mi zareagovať na to, čomu oni budú rozumieť. To, že tá spoločnosť si objednávala ďalšie služby u ďalších spoločností. Že vlastne to, čo mala robiť sama, tomu normálny divák bude rozumieť, nerobila sama, ale aj tak to musel robiť niekto iný.
Pán štátny tajomník buď nečítal správu Najvyššieho kontrolného úradu, alebo vedome klame, pretože správa Najvyššieho kontrolného úradu konštatuje absolútne minimálnu mieru subdodávok od 3 do 20 niečo percent. To konštatuje správa. Ja ho mám tu, pozrite sa. Ja som si ju schválne som si ju vytlačila. Viete prečo? Lebo permanentne na tlačových konferenciách klamete. Takže hádam, to nebudete spochybňovať.
Poďme a teraz, na to, čomu budú všetci rozumieť. To sú peniaze. Skúste
znamená,
mi vysvetliť.
Ešte dobre, zareagujem na tie ostatné. Ja zareagujem na to, že ste hovorili, že sa neodstránil závislosť od dodávateľa. Ano. A teraz vám to prečítam zo správy Najvyššieho kontrolného úradu. Jednak zadávanie zákaziek skrátilo proces realizácie projektov. Opäť nehovorím to ja, hovorí to Najvyšší kontrolný úrad. a zároveň píše, nastalo eliminovanie vendor lock-in, to znamená zníženie závislosti od dodávateľa. To v preklade znamená to, že to, čo robilo, čo sa robilo za vlád Smeru a Hlasu, to znamená, že štát platil desiatky miliónov eur a nič nevlastnil, tak to sa odstránilo. A takisto ešte treba spomenúť, ja viem, o čo vám ide zrušenie spoločnosti. Vám ide o to, aby všetky tie peniaze, ktoré sú v informatizácii z plánu obnovy alebo z eurofondov, zase tiekli s priazneným podnikateľom.
To bude posledná otázka, čo bude ďalej. Ešte mi zareagujte raz a poďme aspoň na to, čo je také, že viditeľný rozdiel v vašich názoroch, to je, či je v pluse alebo v mínuse. Dobre. Tá spoločnosť. Ešte
pokiaľ môžem zareagovať na tieto dve veci. Vendor lock-in stále pretrváva na základe toho, že pri daných projektoch je to riešené cez dohodárov.
Áno, to je to, či je čítate to 3 až 20%, že je veľa alebo málo.
Ale komu patrí to duševné vlastníctvo
štátu? Toto musíme ešte riadne povedať. Slovensko IT bol raj pre dohodárov. Dohodári sú v zmysle zákonníka práce, samozrejme, vnútorný tzv. Ten stav jednoducho spoločnosti.
Aj u nás pracujú dohodári.
Presne tak. Lenže situácia je taká, že títo dohodári, oni v nejakom čase odídu. Oni nie sú trvalí v rámci trvalého pracovného pomeru. Tam je tá situácia, že ono sa to takýmto plíživým spôsobom snažilo načerpať tie percentá, že sa to vyrába v rámci vlastných zdrojov. Je taktiež nutné povedať, že Najvyšší kontrolný úrad zadefinoval v tom najvyššom bode, že 43% toho produktívneho stafu alebo zamestnancov, pardon, jednoducho pracovalo na týchto projektoch. A to je ten najvyšší bod. Reálne teraz sa nachádzame v bode, že 20% týchto zamestnancov reálne pracuje na projektoch. A čo sa týka zrýchlenia, prosím, ešte tam musím na to reagovať.
Trošku urýchlite tie reakcie.
Áno. A čo sa týka zrýchlenia samotnej dodávky, ja musím povedať, že napríklad teraz máme dva hlavné projekty, modernizácia UPVS a centrálna API management platforma. A na konci dňa teraz reálne sme v oneskorení 4-6 mesiacov, niekedy aj viac pri niektorých moduloch, takže sa nič neurýchlilo.
Trošičku sa posunie, ale poďme na krátku reakciu a poďme už aj k tomu finančnému stavu spoločnosti.
Vy spochybňujete to, čo píše správa Najvyššieho kontrolného úradu, lebo oni tu jasne hovoria, že sa urýchlilo. Pokiaľ ja som tam bola do 15. mája, všetky projekty šli podľa plánu. Čiže ja sa vás pýtam, ste tam pol roka, pán štátny tajomník, a povedzte mi, čo vy ste za toho pol roka vyprodukovali. Jediné je, že idete zrušiť štátnu spoločnosť, ale neurobili ste absolútne nič. Projekty vám meškajú. Životné situácie
pani
ste
Remišová,
neurobili,
neodstraňujete
byrokraciu.
Vysvetľujú dôvody, prečo rušia. Jeden z tých dôvodov je finančný. Áno. A to je to, k čomu sa teraz presuneme. A to je to, ako si mám vysvetliť, že na Finstate vidím 365 tisíc eur zisk. Pani Remišová hovorí, že aj v ďalšom roku bola spoločnosť v zisku plus 210 tisíc eur. Nehovorím, že je to horibilná suma na IT spoločnosť, ale je to zisk. A vy zrazu na tlačovej besede hovoríte o 7 miliónovej kumulovanej strate. No. Ja tomu nie všetkému rozumiem, samozrejme. Čiže mi vysvetlite, minus 7 miliónov alebo plus?
No a to je tá situácia, že v podstate do mája, keď ste tam vy boli, to bol Potemkinova dedina. Reálne áno, všetci sa tvárili, že dodávka je v čase. Lenže keď už prichádza aj ten termín dodania, mesiac za mesiacom sa posúva. Takže čo sa týka zrýchlenia, áno, Najvyšší kontrolný úrad, on mal to svoje rozmedzie, kde kontroloval Slovensko IT do júna. Lenže tedy neboli dodávané tie projekty. Tie projekty mali byť dodané všetky 10., 11., 12. mesiaci. Takže Najvyšší kontrolný úrad nemohol konštatovať, a teraz potrháva, nemohol konštatovať v čase, či sú dodávané v čase a kvalite. A ja
mohol konštatovať, ale za obdobie, ktoré kontrolovala. To má možno pani Remišová v rukách ako fakt. Teraz je otázka, či vy už máte novú správu, ktorá by to popierala.
Ktorá by vás kontrolovala napríklad? Kde by sa konštatovalo? Lebo za kontrolované obdobie, ktoré bolo obdobie, kedy ja som tam bola, sa skonštatovalo zrýchlenie projektov. Za prvý pol rok 2023 je to zisk.
Viem sa dostať tým peniazom, ako je možné, že jedna strana hovorí o tom, že tá spoločnosť je v zisku a vy na tlačovej hovoríte o miliónových stratách?
To je tá situácia, že každý rok až na rok 2022. Teraz keď berieme rok.
Prvý pol rok 2023. Správa NKÚ, prvý pol rok 2023, zisk 210 tisíc eur, dokedy som tam ja bola. A teraz mi povedzte, ako ste mohli spôsobiť miliónovú stratu, odkedy ste nastúpili vy.
Hovorí vám
ja
niečo,
to pokladám za sabotáž.
Hovorí vám niečo, poviem napríklad rozpracovaná výroba. Napríklad aj tá situácia, kde aj Najvyšší kontrolný úrad definoval, že možno prišlo ku zlacneniu dodávok. Ja musím povedať, že napríklad modernizácia UPVS, to je ten hlavný portál v rámci verejnej správy, ona bola síce do istej miery nacenená týmito odborníkmi na 8000 človekodní ako jednotky.
Čítal som to, áno.
Aktuálne musím povedať, že sme na čísle 16 000 a stále nie je dodaný. A taktiež ešte musím povedať aj ďalšiu informáciu, že zo celej plejady tých modulov, tých funkčností, ktoré majú byť dodané, dve nebudú dodané. To znamená, že zhruba 1/3 nebude dodaná a predražilo sa to dvojnásobne.
Rozumiem, pán štátny tajomník,
viete si... A ani v čase, ani v kvalite to nie je dodané.
Vy to máte porovnané aj s tým, ako by to vyzeralo, ak by celý ten systém dodávala externá spoločnosť? Že viete to aj porovnať, že ak by to bolo zadané v externom prostredí, bolo by to koľko hodín, bolo by to dodané rýchlejšie, ja neviem.
No a to je tá situácia, kde vlastne aj jedno z tých hesiel, na ktorom vlastne tá spoločnosť bola postavená, že malo prísť o 30% ušetrenie finančných zdrojov. A samotný najvyšší kontrolný úrad definoval, že síce to bola vízia, ale nikdy nebola kontrolovaná. Nikdy. A to ešte musím povedať, že najvyšší kontrolný úrad jasne definoval, že dokonca aj tie človeko dni, ako tie úrovne, za čo vlastne aj ten štát platil za tú jednu jednotku, neboli konkurencieschopné a boli nad úrovňou trhu. Uh-huh. A to je akože tá situácia, v ktorej sa teraz nachádzame, lebo tá firma bola predražená, nedodávala v čase, nedodávala v kvalite a na konci dňa, ako ste tej sami podotkli, bol to prietokový ohrievač istým spoločnosťam na pozadí.
Pani Remišová, pokiaľ
reagujete. No a to musím zareagovať, lebo toto sú absolútne nezmysly. Už som vám povedala, že áno, mali dohodárov, ale mali úplne minimálne percento dohodárov. A tu by som sa skôr ja by som sa vás opýtala, pán štátny tajomník. Lebo toto boli dohodári, ktorí niečo aj robili. Ktorí robili vysoko špecializované činnosti, ktorí robili činnosti v oblasti informatizácie. A vy asi veľmi dobre viete, aké veľmi ťažké je zohnať informatikov. Ale teraz sa ja vás niečo spýtam. Ako je možné, že šéf komunikácie pána Rašiho, ktorý je štátny zamestnanec, na plný úväzok na ministerstve, má ešte navyše dohodu v NASSE, v organizácii, ktorá spadá pod vás? Toto ja pokladám za podvod. A teraz
no,
poďme ešte...
Prechádzate na inú vec, lebo na to dostanete protiargument, lebo prechádzate na tie odmeny, ktoré ste spochybnila a hovorili ste o tejto pozícii, ale
ja
na to vám povedia,
vrátim,
že v tej spoločnosti takisto boli rozdávané odmeny. Neviem, či nechcete ostať úplne na pôde Slovensko IT, chcete to rozšíriť na ministerstvo.
Ja chcem povedať to, že keď niekto je štátny tajomník na ministerstve, je absolútne nemorálne mať ešte nejakú dohodu na nejakej inej podriadenej organizácii. To chcem povedať.
Ale
a teraz
nie je
sa vrátim.
Pána Ivančina.
Prípad ich zamestnancov. A teraz, prepáčte, ja ešte poviem k tomu, čo ste vy hovorili k spoločnosti k Slovensko IT. No, uvediem jeden konkrétny príklad projektu, ktorý v roku 2019 bola naň za pána Rašieho správená štúdia uskutočniteľnosti, kde bol nacenený na 9 miliónov eur. A spoločnosť Slovensko IT ho spravila za 2,5 milióna eur. To je prvá vec. Uh-huh. Druhá vec. Pokiaľ projekty, keď som tam ja bola na ministerstve, to znamená, ja tam rok už nie som. Vy sa neustále vyhovárate, aj pán Raši sa neustále tak obohratá platňa, lebo Remišová.
Ja hovorím o spoločnosti, ktorú ste zakladali.
Nie som na ministerstve. Keď ja som odchádzala z tej spoločnosti, a to sa tu jasne píše, bol zisk za prvý pol rok 2023 210 000 eur. To znamená, že to bola zdravá spoločnosť, ktorá produkovala zisk a postupne vykrývala tie prvotné náklady alebo prvotné investície, ktoré je úplne normálne, že keď máte spoločnosť, tak tých prvý alebo druhý rok.
Skúste divákom vysvetliť veci, ktorým
náklady
budú rozumieť. A to je úplne jednoduché. Čo bude teraz? Keď nebude existovať štátna spoločnosť, ktorá sa bude zaoberať IT sektorom, všetko pôjde do výberových konaní?
Pokiaľ ešte dovolím si reagovať.
Môžete zareagovať, ale potom sa posuniem.
Lebo situácia, ktorú tu pani Remišová chce nejakým spôsobom nastoliť. Áno, bola tu tzv. Štúdia uskutočiteľnosti v roku 2019. Už sme aj o tom komunikovali smerom navonok. To bola tá konsolidovaná analytická vrstva. Ale je nutné povedať, že ten projekt jednoducho mal úplne iný rámec dodania. Bol to taký ten celoštátny projekt, na základe ktorého mohli štátnici rozhodovať politiky a smerovať štát. To, čo ste vy z toho urobili, to, čo urobila Slovensko IT, áno, za danú sumu niečo dodali. A viete, čo sa s tým teraz deje?
To je nepravda, pán štátny.
Je to vypnuté A to nie my sme vypli. Nie my sme vypli. To pán Balík ešte minulosti
vypol. Ja na chvíľku, zastavím tie vaše reakcie, lebo podľa mňa sa divák v tom prestane orientovať. Reagujete na veci, v ktorých nemôže byť ako úplne doma. Skúste mi vysvetliť normálne.
Áno.
Kto bude robiť služby? Kto bude robiť IT služby teraz? Bude všetko objednávať štát cez verejné obstarávania?
Áno, v tejto dobe budeme musieť pristúpiť k tomu, že cez verejné obstarávanie budeme musieť zajednávať diela a služby.
Zase poviem, ako úplný laik si viem predstaviť, že najhoršie, čo sa môže stať, je verejné obstarávanie v IT, pretože objednáte nejaký počítač, v úvodzovkách hovoríme, počítač za nejaké peniaze, nejakú strašnú dobu trvá verejné obstarávanie, na konci niekto sa odvolá, znovu idete v tom verejnom obstarávaní, znovu sa niekto odvolá, nakoniec máte za sebou 2 roky a kupujete ten počítač spred 2 rokov za cenu, ktorú ste vysúťažili. Nebude to proste obrovský problém pre celý ten IT sektor, že viete, čo sa pýtam?
Pane Kapej, kam mierite? Je nutné povedať, že ten počítač, ktorý na konci dňa obstaráte, je z daného času, nie spred 2 rokov. Tá núdza o ten počítač by tu stále bola.
Čiže ten systém bude aktuálny.
Čo sa týka informačného systému, tam je jasne definované dielo, čo má byť dodané. A to bude aj dodané v čase a kvalite. A je nutné povedať, že tam jednoducho je oveľa vyšší tlak na to, aby to bolo dodané v čase a v kvalite.
Aj cenový trh je už taký, že dokáže vzájomne bojovať, že to proste bude lacnejšie, ako keby ste to urobili s internými zamestnancami?
Lenže tu bola tá situácia, toto nebolo robené internými zamestnancami. A AD2, prosím, podotýkam, že ona, táto spoločnosť, vyprodukovala enormnú stratu. To znamená, že ono to nebolo lacnejšie. Na túto stratu sa každý jeden občan poskladá. Však len za obdobie 3 rokov vygenerovala stratu v podstate 7 miliónov. Viac ako 7 miliónov. A teraz ešte ideme ďalej, lebo jednoducho potrebujeme...
Nevysvetlili ste mi ale celý čas, ako vzniklo tých 7 miliónov. Lebo tá spoločnosť je... Alebo pred rokom bola v zisku a zrazu hovoríte o 7 miliónovej strate. Čiže to je to, že kontroloval sa to v nejakom čase a za ten rok dobehli projekty, ktoré vyrobili minus 7,5 milióna?
To je nutné povedať, že pokiaľ v prvom roku tá spoločnosť vytvorila stratu, tak to je za ten prvý rok.
Ano.
Pokiaľ v druhom roku vytvorila stratu, a to sa asi na tomto zhodneme.
Áno, prvé 2 roky bola v mínuse.
Bola v mínuse. To pekne aj konštatoval najvyšší kontrolný úrad. Za to, že tretí rok bola v pluse, teraz urobila nejaký zisk na úrovni 360 tisíc, ten nezmaže predchádzajúce straty na úrovni 4 miliónov.
Ale bol tam nejaký náznak, že tá spoločnosť môže byť životaschopná, že môže v ďalších rokoch budovať zisky. Sa len pýtam, či nebolo rozumnejšie tú spoločnosť zmeniť vedenie, vymeniť zlých ITčkárov za lepších ITčkárov, dať im ešte vyššie platy, keď je taká situácia na trhu a nechať si vlastne takýto segment v štátnych rukách mať nad tým priamu kontrolu.
Za mňa reakcia, už aj tak boli nadpriemerné tie platy, to je prvá reakcia. Druhá reakcia, neboli dodávané veci v čase a kvalite. Ďalšia reakcia, čo sa týka samotného toho trendu, ten trend bol negatívny. Áno, oni vykonštruovali zisk 200 tisíc v prvom pol roku, ale potom účelovo prestali robiť základnú vec. Účtovníctvo. Dobre. Oni išli v podstate ako kameň na dno.
Rozumiem. Pani Remišová, ale na tú istú otázku mi odpovedajte, nereagujte.
Má mať štát na to
IT služby pod sebou, alebo je výhodnejšie?
Samozrejme, že má mať nástroj, aby mohol niektoré IT projekty, aby ich mohol flexibilne, efektívne robiť. Pretože peniaze, ktoré zaplatíte štátnej firme, to sú peniaze, v zásade peniaze, príjem štátu. To neplatíte dodávateľovi. A teraz ešte sa vrátim k tomu zisku. To znamená, že vy teraz priznávate, na tlačovej konferencii ste klamali, ale teraz priznávate, že teda v roku 2022 mala zisk, v prvý pol rok 2023 mala takisto zisk. Tak, ako hovorí pán moderátor, presne tak, bola tam vstupajúca tendencia. Keby ste si pozreli analýzu na Finstate, tak si pozrete, že tá firma bola absolútne zdravá. A ja vám poviem, viete, koľko napríklad niektoré štátne firmy, ktoré má vaša kolegyňa, pani ministerka Saková, viete, akú majú stratu? 65 miliónov eur. Takú majú stratu.
Ideme niekam, kde nebudú reagovať, zavolať druhú tlačovú besedu.
Táto firma...
Tiež trochu
ale,
unfair.
Pani Remišová,
ja ešte chcem dokončiť
za Slovensko IT. Lebo situácia je fakt taká, že áno, v prvých rokoch tam bola tvrdá strata.
Ešte dokončím.
Z tej straty Slovensko IT nedokáže výjsť jedným rokom, ako Potemkin si
dovolíte, dajme si kratučku reakciu, ale nechoďte mi na iné ministerstvo s inou sumou, lebo to sa potom stratíme. Čiže ostaňte v Slovensko IT a na tomto ministerstve.
Táto firma mala po dvoch rokoch zisk. Firma, ktorú má v správe, alebo firmy, ktoré majú v správe iné ministerstva, niekedy zisk nedosahujú ani po 10 rokoch.
Ešte dajte mi ešte priestor.
Ešte sa vrátim, ešte len, lebo pán štátny tajomník povedal viaceré údaje, ktoré nie sú pravdivé a vy sa správne pýtate. Vy sa pýtate, že čo sa stane, keď zadáte si verejné obstarávanie alebo požiadavky na verejné obstarávanie a to verejné obstarávanie sa zrealizuje za 2 roky. Vtedy systémy budú absolútne obsoletné, lebo len 2 roky trvá verejné obstarávanie a následne 2 roky väčšinou tá výroba je 19, 20, 24 mesiacov trvá výroba. To znamená, kým z bodu A do bodu B sa dostanete za 4 roky.
Dobre, na to ste hovorili svoj názor. Nechajte ma posunúť to trošičku. Poprosím vás, poďme na e-forms, aby sme aspoň jednu vec vytiahneme. Ale naozaj krátučko zareagujte.
A tu prichádza k tomu, že je krásne vidno, že nechápete, akým spôsobom sa zadávajú verejné obstarávania na informačné systémy. To, že sa zadefinuje, akú funkcionalitu ten informačný systém má mať v nejakom čase, to je jedna vec. Ale to, že bude dodávaný 2 roky
dobre,
potom...
Dobre, nereagujme. Ja vás neviem rozsúdiť. Netuším, kto z vás má pravdu. Divák chápe, že vy hovoríte tak. Zrejme si to naštuduje. Ja to neviem. Poďte mi vysvetliť jednu konkrétnu vec. Úrad pre verejné obstarávanie na to upozorňoval. To je systém e-forms. Ano. Opäť ja nie som odborník na to. Ale z toho, čo som pochopil, je to systém, ktorý pripravilo Slovensko IT. Nejak funguje a teraz zánikom Slovensko IT prestane dochádzať k aktualizáciám toho systému, k dennému upgradeu, to zase ako hovorím, ako úplný laik a ohrozí to vlastne samotné to existovanie. Viete, čo hovorím? Že teraz vlastne niečo sa vyrobilo, ano. Niekde to zmizne, niekde v priestore, bude to vlastne o 2 roky úplne nefunkčné, alebo o pol roka možno pri takýchto systémoch. Čo s tým budete robiť?
Ja na rovinu hovorím, že to je... Ten systém Informs krásne prezentuje tú situáciu. Lebo my, keď sme urobili analýzu v rámci Slovensko IT, tá vedomosť o tom systéme tam nebola. Mali to tí dohodári a tie podradené spoločnosti. Aha. A je nutné povedať, že v píku, teda v tom najväčšom bode, bolo 90 dohodárov. Takže pani Remiša, vy mi nehovorte o tom, že tam tých dohodárov bolo...
Dobre, ale vráťme sa k systému, nechoďme už. Vráťme sa k tomu, že ten systém už funguje. Myslím, pol roka, alebo koľko sa do toho systému nahádzajú údaje. Ten úrad pre verejné obstarávanie to potrebuje. Čo bude s tým systémom?
Ten systém naďalej bude funkčný a bude fungovať v rámci toho, ako bol dodaný. Je taktiež
nutné bude upgradeovať? Každý Windows v úvodzovkách sa upgradeuje dvakrát denne, že by som to rozsekol.
Tam je nutné, už máme samozrejme aj s predsedom UVO jasnú komunikáciu a budeme ho podporovať v tom, aby pristúpil ku verejnému obstarávaniu na dodávateľa, aby podporoval v rámci údržby a podpory daný systém.
A ešte jedna vec ma zaujíma, zase ako úplne laicky obaja mi odpovedzte, ako je to teraz vlastne s majetkom, s duševným majetkom. My keď si budeme objednávať tieto služby, ako štát si bude objednávať všetky tieto služby v externých spoločnostiach, tie údaje aj o nás, aj o každom, ako to vlastne funguje? Všetko je to majetkom tej spoločnosti, ktorá to dodáva s tým duševným vlastníctvom, alebo určite to si nie. Kúpi štát unblock so všetkým?
Určite nie. Tam je tá situácia taká, že samozrejme, ako náhle štát pristupuje do verejného obstarávania, tak štát si definuje obchodné podmienky. A to, čo som hovoril, že v roku 2019 sme jasne zadefinovali, že duševné vlastníctvo, autorské práva, zdrojové kódy musia byť súčasťou dodávky. Takže toto nie je niečo, čo pani Remišová víťazoslavne našla v roku 2020. S tým, že aktuálne všetky tieto systémy, ktoré sa obstarávajú už teraz, a to musím povedať, že Slovensko IT bol malilinký zlomok štátneho IT, drvivá väčšina je aj tak dodávaná súkromným sektorom. A to ešte aj spod Slovensko IT. Dobre. A teraz, hociaký systém, ktorý teraz bude dodávaný, a aj predtým bol od roku 2011, keď tie zmluvy boli definované ako vzorové, duševné vlastníctvo je v rukách štátu.
To nie je
autorské
pravda.
Práva je v rukách štátu.
Dobre, povedzte
zdrojové
mi.
Kódy
to... Dobre, pán Ivančin, vyzerá to tak, že ani na tom sa nezhodnete, že pani Remišová tvrdí,
začneme,
že ani to nie je to.
Áno, prepáčte, začneme teda tým e-forms. Teraz ste to priznali. E-forms mali aktualizovať spoločnosť Slovensko IT. To znamená, že Čo ste teraz urobili? No, urobili ste to, ako keby pán Raši teraz zahodil telefón a sťažoval sa, že nemôže telefonovať. Urobili ste to, že ste zrušili spoločnosť, ktorá mala robiť aktualizácie systému Úradu pre verejné obstarávanie. To znamená, že v podstate celý systém ste vyhodili do vzduchu a teraz sami priznávate, že aha, no tak ideme to dať trhu, ideme robiť verejné obstarávanie. Ja sa veľmi rada pozriem a skontrolujem to. A hovorím vám rovno, že budem to kontrolovať veľmi pozorne, za koľko bude ten systém aktualizovať externá firma. To je prvá vec. Druhá vec, klamstvo, duševné vlastníctvo. Duševné vlastníctvo, a to je ľahko overiteľný fakt, a to vám povedia všetci z IT komunity, portál UPVS, to znamená Slovensko.sk, žiaľ, boli podpísané zmluvy, a s tým máme problém dodnes, boli podpísané zmluvy tak, že všetky duševné práva, duševné vlastníctvo vlastní dodávateľ. To znamená, že všetky aktualizácie systému sa museli robiť v súčinnosti s dodávateľom. Ďalšie dve správy Najvyššieho kontrolného úradu konštatujú to, že došlo k obrovskému predraženiu.
Ja vás poprosím, pomaly to ukončíme. Divák si urobil aspoň ten názor, že hovoríte úplne odlišné veci. Ja netuším, kto z vás má pravdu, tak hádam sa to raz dozvieme.
Ja mám na to dokumenty.
Aj pán Ivančin hovorí.
Verejne prístupné. Pán Ivančin hovorí len také,
dobre,
čo si
moja
myslí.
Posledná otázka, aby sme to naozaj uzavrali.
Veci, ktoré sú zverejnené online.
Pán štátny tajomník, rozhodnutie o zániku Slovensko IT je definitívne? Majú už výpovede v rukách, nie je tam žiadna možnosť záchrany?
Prebieha ten výpovedný proces. Ale musím jednu vec povedať. To nebolo rozhodnutie pána Rašiho. My sme prišli do firmy, alebo k firme, ktorá už v bode 31.12. reálne mala už taký vrúb v rámci strát.
Mala nulu na účtoch, tvrdíte, že nemali na výplaty. Zrejme by ministerstvo poslalo na výplaty.
Neviem.
Je to jednoduchá otázka, veď mi pokojne povedzte. Je to definitívne rozhodnutie, nezvrátiteľné. Proste rozhodli ste sa, že Slovensko IT končí, štát bude objednávať všetky IT služby v externom prostredí.
Tá situácia na základe analýzy a ekonomického zdravia spoločnosti sme museli pristúpiť ku zavretiu spoločnosti.
Ja tomu rozumiem.
To nebolo svoj vôľa. To bolo konštatovanie, že pacient umrel.
Dobre, a váš názor moje že chybne diagnostikovali pacienta.
Nie, moje stanovisko je, ja keď som odchádzala, bola v zisku. 15. maja som odchádzala z ministerstva a ja sa pýtam, čo vy ste pre pána kráľa so spoločnosťou, ktorá bola v zisku, čo vy ste urobili? Teraz ste si od vlády vypýtali ďalšie 3 milióny na to, na likvidáciu
spoločnosti.
Otvárate
mi debatu, pani Remišová, znovu, ale ja už som ju uzavrel, pani Remišová. Už sme uzavreli tú debatu.
Že zaše 3 milióny sa vyhodia do čiernej diery. To je záver z celého vášho šafárenia.
Ale Slovensko IT bola čierna diera,
ktorá produkovala zisk.
A vidíme tu teraz elementárne nepochopenie základov účtovníctva.
2, 1. Veľmi pekne ďakujem. Som rád, že ste prišli naozaj. Sám som zvedavý, že kto z vás má pravdu, pretože ja naozaj
uvidíte
netuším.
Uvidíte na tých predražených projektov, ktoré bude tuto
produkovať. Ďakujem ešte raz. Veronika Remišová, Ivan Ivančin. Ďakujem, že ste prišli do štúdia.
Ďakujeme za diskusiu.
My si dáme krátučku prestávku a vrátime sa s ďalším spravodajstvom.